Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Kabanata 2. Paanyaya. Nostalgia Antique Shop. Iyan ang pangalan ng tindahan sa Mabini Ermita na pinagtatrabahuhan ng magkasamang Efren at Darius. Maraming taon na rin ang itinagal nila rito bilang ahente ng mga antigong kasangkapan at mga sinaunang bagay-bagay. Matanong nga kita, pare, hindi ka pa ba nagsasawa sa trabaho natin? Casual na tanong ni Darius. Nakaupo ito sa gilid ng mesa habang marahang pinipilipit ang isang dulo ng makapal nitong bigote. Bakit mo naman biglang naitanong yan, pare? Takang sabi ni Efren na kasalukuyang nagtitimpla ng kape. Matagal na kasi tayong nagtatrabaho rito. Nag-aalala lang ako na baka balang araw ay matulad tayo sa mga antigong nakapaligid sa atin eh. Ani nito na ngayon hinihimas naman ang bigote. Oh, pare, magkapit ka muna at ang maalis yung mga iniisip mo kung ano-ano na lang yung pumapasok dyan sa ukote mo eh. Alok ni Efren. Inabot ni Darius ang kape. Marahang humigop ito at parang may malalim na iniisip. Pare, may problema ka ba? Tanong uli ni Efren. Wala. Naiinip lang siguro ako sa trabaho. Pailing-iling na tumayo si Darius. Hay nako, ano kayang maaaring gawin para maiba naman ng takbo ng buhay natin? Pare, naninibago ako sa mga kinikilos mo ngayon ah. Ano ba talagang problema? Pare, mukha bang may inililihim ako sa'yo? Natigil ang tanong ni Darius. Pasensya ka na, pare. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. Bawi agad nito. Yun lang ba? Sige. Magpahinga ka muna rito at ako nang haharap sa mga customer. Pare, nakakahiya naman sa'yo. Hindi. Saka ngayon ko lang naman ito gagawin. Diba? Kapwa sila nagkangitian sa sinabing iyon ni Efren. Mag-aalas sa isna ng gabi nang lumabas ang huling customer sa Nostalgia Antique Shop. Tulad ng dati, magkasabay na nilakad ng dalawa ang kahabaan ng UN Avenue patungo sa Taft. Doon sila sasakay ng LRT. Magkaibang panig lamang nga. Si Efren ay patungong Baclaran habang si Darius ay Pakaloocan. Pare, nagugutom na ako. Magmerienda muna kaya tayo. Ako ang taya. Pag-aanyaya ni Efren. Ba, ayos yan ah. Mabilis na sagot ni Darius. Habang kumakain ng choco cream donut ay patuloy ang kanilang kwentuhan. Ang hina naman ng aircon dito. Puna ni Darius habang nagpupunas ng mumunting pawis sa noo. Summer na nga talaga, kahit gabi matindi pa rin ang init. Oo nga pare, ang sarap sigurong mag-swimming ngayon no. Lalo na sa White Rock sa Olongapo po. Ano pare, punta tayo dun sa Holy Week. Yaya ni Darius. Pare naman, nakalimutan mo bang may panata akong tinutupad tuwing Semana Santa? Ay, oo nga pala. Ilang taon ka na nga palang gumaganap bilang, ano yun, Longhino ba yan? Oo pre, Longhino. Mag-aapat na pare. Sagot ni Efren. Ilang taon ba ang panata mo? 5. Aba, nagkamali ako ng bilang. Panglimang taon ko na pala ngayon. Aba, huling taon ko na pala bilang Longhino. Magtatanong pa sana si Darius nang mamataan ni Efren ang dating kaklase na naglalakad malapit sa kanilang mesa. Mike? Mike Rodrigo! Napalingon naman ang tinawag. Efren? Ikaw nga! Nagkatawanan at nagkamayan ang mga ito. Oh, ano? Kamusta na? Tanong ni Mike habang ang kamay nila ay hindi pa rin nagbibitiw. Mabuti naman. Mag-isa ka lang ba? Saluhan mo na kami. Yaya ni Efren. Siya nga pala. Ito katrabaho ko, si Darius. Ikinagagalak kong makilala ang isang sikat na columnist na tulad nyo, Mr. Rodrigo. Formal na bati ni Darius. Uy, thank you. Pero Mike na lang ang itawag mo sa akin. Sabi niyon kasabay sa pag-abot ng kamay sa kaharap. Nagkakwentuhan ng mga lalaki dahil matagal nang hindi nagkita ang magkaklase. Efren, hindi na ako magtatagal. Naghihintay kasi si Mrs. sa bahay. Bumili lang ako ng pasalubong para sa mga anak ko. Paalam ni Mike sa mga kausap. Napatingin si Darius sa dalang supot ni Mike. May kalakihan iyon. Ilan ba ang anak mo, Mike?
10.
Biro nito na nakaturo sa supot. Natawa si Mike bago nagsalita. 2 teenagers lang pero baka nasa bahay din ang barkada nila. Medyo magana kasing kumain yung isa kaya talagang pinadamihan ko at baka kapusin. Oh, sige Mike. Kumusta mo na lang ako sa misis mo ah. Kung may panahon ka, dumaan ka naman sa shop. Ani ni Efren. Oo ba? Tamang-tama dahil madalas akong pumunta niyan sa Western Police District HQ. Dagdag pa ni Mike. Pero wag pala itong darating na mahal na araw ah. Sarado kami buong linggo. Habol ni Efren. Bakit? Uuwi ka ba ng probinsya? Oo pre, gagampanan ko kasi yung panatang na ipangako ko sa aking nasirang ina bilang si Longhino. Longhino? Sa Moriones Festival? Nagulat na sabi ni Mike. Tumango si Efren. Nakapanood ka na ba? Hindi pa nga eh. Puro plano pero hindi matuloy. Pero ang alam ko ay dinadayo ng mga turista yun dahil kakaiba. Ipinagmamalaki talaga namin ang Moriones. May bahid na kasiyahan sa boses ni Efren nang may biglang maisip ito. Mike, gusto ko sanang imbitahan ka sa Marinduque para mapanood mo ang Moriones Festival at ang huli kong pagganap. Seryosong sabi nito. Kung ako ang tatanungin mo, walang problema. Kaya lang, hindi mo magugustuhan ang ipapakausap ko sa'yo, pare. Sagot ni Mike. Ano? Nagtatakang tanong ni Efren. Alam mo, Efren, pag sinabi ko sa bahay na pupunta ako sa Marinduque, eh siguradong magpupumulit na sumama ang mga bata. Pwede ko ba silang isama? Bago pa makasagot ang kausap, ay inunahan ulit ito ni Mike. Meron pa, pare. Tiyak ring sasama ang dalawa nilang barkada. Grupo kasi yun. Package deal. Kung nasa ng isa, naroon din ang iba. Lubusan na niyong sinabi kung ilan ang malamang nasasama. Pero kami ang bahala sa gastusin namin pare. Gusto ko kasing makita nila ang Marinduque. Mga adventurero kasi ang mga bata at tiyak na malilibang sila roon. Dagdag niyon.
Akala ko naman Mike kung ano na ang sasabihin mo.
Ayos nga yun para may bagong kaibigan ng binatilyo ko. Maluwag sa loob na tanggap ni Efren. Bago tuluyang magkahiwalay ang magkaklase dati, ay pinag-usapan na nila ang detalye ng kanilang biyahe patungo sa isla ng Marinduque. Kasalukuyang nanonood ng TV si Aling Linda nang dumating si Mang Mike sa bahay.
Mukhang relax na relax ka!
Bati ng lalaki matapos salikan sa pisngi ang may bahay. Ang mga bata asan?
Nasa kusina at iyon ang dahilan ng pagpapahinga ko.
Nakangiting sagot ng babae sa napakunot noong asawa.
May ipinadalang pagkain ng nanay ni Boging. Birthday daw kasi ng lolo niya.
Ayun at nag-volunteer pa ang mga bata na sila ang maghahin ng apunan. Paliwanag ni Aling Linda.
Tamang-tama pala ang dating ko.
Sabi ni Mang Mike habang papunta sa kusina.
Nasumpungan nila sina Gino at Kiko na naglalagay ng mga pinggan at kubyerto sa mesa habang sina Joe at Boging naman ay nakaharap sa kalan at nagpapainit ng pagkain. Daddy. Bati ni Gino kasunod ng pagmano sa ama. Mabilis namang humalik sa pisngi ang bunsong si Joe bago muling bumalik sa kalan.
Good evening ho, Mang Mike.
Bati ni Boging.
Hello ho, Mang Mike. Good evening po.
Bati naman ni Kiko.
Aba, Boging. Amoy pa lang, masarap na ang dala mo ah.
Sabi ni Aling Linda.
Siyempre ho. Talagang sinadya ng nanay kong espesyal ang niluto niya. Basta para sa pamilya Rodrigo.
Kumindot pang sagot ng matabang Chinoy.
Oh, Daddy, Mami, maupo na kayo at kami na ang bahala sa inyo.
Akay ni Joe sa gulat na ina. Biglang sinapo ni Aling Linda ang noo ng bunsong anak.
May sakit yata ang mga anak mo, Mike.
Kantsaw ng babae.
O baka naman ako ang nagdedeliryo.
Masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Unang sumuko si Aling Linda.
Naku, hindi na ako makagalaw sa kabusugan ah. Nasira na naman ang dieta ko.
Ako rin.
Habol ni Joe na hinihimas ang tiyan. Pero sige pa rin sa pagkain ang apat na lalaki. Sandali pa at nasimot din nila ang laman ng mga bandehado at kaldero.
Alam mo, Bogs, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na Chinese food.
Ani ni Kiko.
Busog na busog din ako.
Sabi naman ni Gino.
Hindi ko na yata kaya kahit isang subo man lang. Kayo naman, paano na ang pasalubong sa atin ni Mang Mike?
Pasimpleng sabi ni Boging na nilingon ang dako ng lalaki.
Anong pasalubong?
Takang tanong ni Joe. Napatawa si Mang Mike.
Bilib na talaga ako sa'yo, Boging. Walang pwedeng makalusot na pagkain sa'yo.
Sabi niya. Tumayo ang lalaki at kinuha ang supot ng donuts na inilapag niya sa may kabinete.
Kaya mo pang kumain?
Hindi makapaniwalang tanong ni Gino sa katabi na inaabot ang isang donut.
Oo, sagot nito. Saka, kailangan ng katawan natin ang sustansya, lalo na ngayong mainit ang panahon.
Butit na banggit mo yan, Boging. Nakangiting singit ni Mang Mike. May plano na ba ang B1 Gang ngayong Holy Week? Biglang napadiretso sa pagkakaupo ang apat na kabataan. Nagkatinginan ang magbabarkada at nandilat ang mga mata. May naaamoy sila. Si Gino ang nagsalita para sa grupo. Bakit po, Daddy?
Wala naman. Nakita ko lang kasi ang dati kong kaklase na taga Marinduque. Inimbitahan niya ako na manood bilang kanyang bisita sa kanyang huling pagganap bilang si Longhino.
Parang baliwalang pahayag ni Mang Mike. Mahigit isang linggo niya akong pinatutuloy sa kanilang bahay. Dagdag pa ng lalaki. At sabi pa niya, pwede raw akong magsama. Iyon eh kung gusto ko. Nang tatlong binatilyo at nang isang dalagita. Panunokso pa niya sa mga kausap.
Yes!
Bulalas ng magkapatid.
Kami rin ho ni Boging, isama niyo Mang Mike.
Sabik na sabi ni Kiko.
Ay no, mapaghihiwalay ko ba naman kayo sa ganitong klaseng lakaran?
pagkasabing iyon ni Mang Mike ay agad na lumapit si Kiko sa tabi ni Boging at nag-high five ang dalawa. Teka, Kiko, Boging, iyon eh kung papayagan kayo ng mga magulang nyo. Paalala niya. Basta sinabi kong kasama kayo, Mang Mike, okay na agad yun sa parents ko. Sabi ni Kiko.
Oo nga po, kaysa naman daw kung saan-saan ako naglalaboy.
Sabi naman ni Boging. Sabi nga ng nanay ko eh, bakit daw hindi ko pakakutin ang mga damit ko at dito na raw ako tumira sa inyo? Biro ni Kiko. Daddy, saang okasyon ka nga ba inimbitahan ng kaibigan mo? Tanong ni Joe. Ano to ah? Sandaling nag-isip ang ama. Tuwing Holy Week kasi ay may tradisyon ng mga kalalakihan sa Marinduque. Gumaganap sila bilang mga Roman soldiers noong panahon na pinako sa krus ang Panginoong Hesukristo. Parang sinakulo pero mas grande. At ang pinakatanyag sa mga magsisiganap, siya ang gaganap sa papel na longhino.
Excuse me po, Mang Mike. Sino po ba si Longhino?
Tanong ni Boging sa pagitan ng pagkagat sa donut. Iyon ang gagampan ng papel ng kaibigan kong si Efren. Hindi ko alam ang buong istorya nitong si Longhino. Ang alam ko lang ay pinupugutan siya ng ulo tuwing Easter Sunday.
Pinupugutan ng ulo?
Manghang bulalas ng mga kabataan. Doon na lang kayo siguro magtanong dahil hindi ako pamilyar sa istorya ng Moriones Festival eh. Sabi ni Mang Mike. Kailan ang alis natin, Daddy? Sabi ni Gino. Itong Sabado na. Sa Linggo pa lang daw ng palaspas ay nagsisimula na ang Moriones. Buong Semana Santa kasi ang okasyon ngayon.
Mami, sama ka na rin ha.
Yaya ni Joe sa kanyang nanay.
Ay nako, may iwan na lang ako sa bahay at nang makapaglinis ako ng mabuti. Isa pa, kilala ko kayo. Kahit bakasyon, may natitisod kayong misteryo. Baka atakihin pa ako sa puso sa pinaggagawa ninyo.
Nakatawang sabi ng babae.
Saka, sino ang tatanggap sa mga tawag ng daddy niyo kung pati ako ay alis? Alam niyo namang, secretary rin ang role ko, di ba? Hindi lang sweetheart niya.
Napuno ng masayang tunog ng tawanan ang kabahayan ng mga Rodrigo. Subalit, lingid sa kanilang lahat ay magkakatotoo nga ang biro ni Aling Linda tungkol sa misteryo na matitisod na naman ng P1 Gang. To be continued.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.